Değerli dinleyenler, Hamas'ın siyasi bürosunun lideri İsmail Haniye'nin resmi seferdeyken Tehran'da öldürülmesi İslam Respublikası için ne anlama gelir? Yeni prezidentinin and içme merasimine davet ettiği konağının ölümünden dolayı itibarının itirilmesi mi, yoksa ciddi tehlikesizlik problemlerinin ortaya çıkması mı? İslam Respublikası için bunların hansı tercihli önem taşıyır? Bunları programımızın konağı siyasi faal Babek Çelebiyanlı ile danışacak. Babek Bey, önce umumi fikrinizi, yani elə həm bu olaya baxaraq, həm də keçən aylar ərzində İran-İsrail arasındakı bu gərginlik deyək, bunları nəzərə alaraq bu siz son olayı, yəni çərşənbə günü baş verən olayı necə dəyərləndirirsiniz?
Hoş gördük Əlizə bəy. Baxın, İranın İsrailin qarşı durması ya çəkişməsi bugünün dünənin sözü deyil. Elə İran İslam inqilabından sonra İranla İsrailin arası hər zaman belə gərgin olubdu. Amma bu son illərdə görürük ki, bu gərginlik daha da artıbdı. İsrail İranın o nükleer alimlərini hədəf alır Tehranda, o cümlədən Tehran-ı Müqəddəm, Fəxrizadə kimi və yaxud İranın nükleerlə bağlı neçə ton sənədini Tehrandan çıxarıb aparır. Və ha belə Suriyədə İranın o əskərlərin ya zabitlərin hədəf alır, İranın konsulluğunu Suriyədə hədəf aldı son aylarda və sonu da ən son olay da Pezeşkiyanın o təhlif mərasiminin, yəni prezidentliğin ilk günündə keçirilən mərasimin axşamı İsmail Həniyəni hədəf alır. Doğrudur, bugünə qədər rəsmi şəkildə bunu İsrail üstələnməyib, amma bütün imalar onu göstərir ki, bunu İsrail tərəfindən öldürülübdür. Bunu neçə yəni açıdan dəyərləndirmək olar. Biri görünür ki, İran istihbaratı ya ittilatının güvənlik zəifi var, açığı var. Yəni demək ki, İsrail istədiyi an, istədiyi zamanda, istədiyi adamı İran baş kəndində aradan götürə bilir. Bu da onu göstərir ki, demək İran istihbaratının içində İsrailin casus və yaxud casusları vardı. Və bu bir ölkənin imajı üçün, ölkənin istihbarat büroların dairələri üçün çox xoşa gəlməz durumdur. Amma hər halda indi İsrail bunu başarıbdır və göstərir ki, istədiyi zamanda İranda istər şəxsləri və yaxud istədiyi yerləri hədəf ala bilir. Və günümüzə qədər, yəni demək olar ki, 3 gün keçib olayın üstündən İranda, İran rəsmiləri tərəfindən hər hansı bir rəsmi şəkildə olayla bağlı açıqlıq gətirə bilməyiblər. Kimisi deyir, bomba qoyulub partladıb, kimisi deyir, bunu füze ilə vurublar, kimisi deyir, bunu qonşu ölkələrdən bu hədəf alınıbdır. Bir çoxlu senaryolar ortaya qoyulur, amma sonuçda bu olay baş veribdi. İsmail Həniyə Tehranda öldürülübdü və elə bugünə qədər də İran tərəfindən və yaxud İran rəsmiləri tərəfindən buna bu açıqlıq gətirilməməsi və yaxud gətirilə bilməməsi, elə bu da özü yenə də bir istihbarat zəifiyyətidir. Bu göstərir ki, İran o cür ki, gendən görüşür, o qədər də güclü deyil. İran ola bilər ki, yəni ölkə xaricində şiələri istismar edərək, yəni yoxsul şiələri, özəlliklə Pakistandan, Əfqanistandan və digər bölgələrdə onlar toplayıb direniş cəbhəsinə dəstək amacı ilə və yaxud dəstək adı ilə Suriyaya göndərir, başqa yerlərə göndərir, Ərağa bölgənin demək olar ki, Orta Doğunun o subatını, stability-ni aradan qaldırmağa çalışır. Elə Həmasa birbaşa açıq şəkildə dəstəyi İsrail yetkililərində olduqca qəzəbləndirib. Ona görə də keçən aylarda həm İranın Suriyədəki olan konsulluğunu hədəf aldı, həm də ki, elə bu keçmiş günlərdə bu Həniyənin Tehranda hədəf alınması göstərir ki, İsrail olduqca İranın bu bölgədə terror qruplarına dəstəyindən olduqca rahatsızdır.
Babək bəy, elə İranın Suriyadakı o konsulluğuna hücuma İran'ın tepkisi o dronlu, raketli hücum oldu. İndi o dünyada necə alındı və ya İranın o hədəf kütləsində necə alındı? Elə siz işarə elədiniz, o dediniz direniş cəbhəsi, müqavimət cəbhəsi dedikləri o qruplar arasında necə alındı? Elə oradan hərəkətlə necə bir təpki İran verə bilər? Yəni o şəkildə bir təpkilə İrandan təpki deyək gözləyənlər onları razı sala bilərmi İran?
Baxınız, İran çalışır ki, bölgədə, yəni İraqda, Suriyada, Lobnanda, Yəməndə o qruplara, Şiyə, özəlliklə Şiyə qruplara dəstək verməklə təhlükəni öz daxilindən kənarlaşdırsın, uzağa aparsın. Amma bu günümüz etibarilə görürük ki, İran nə qədər də çalışır ki, təhlükəni öz sərhədlərindən uzaqda tutsun, cavab verməyib. Elə onun bir nümunəsi elə bu Həniyyənin Tehranla hədəf alınması idi. Suriyədə İranın konsulluğu ki, hədəf alındı, İran çox belə haykülə saldı ki, mən buna cavab verəcəyəm, bu 300 dənə füzədir, drondur, raketdir, hamısını zad elədi İsrailə qarşı. Kullandı, istifadə elədi, amma gördük ki, onların bir çoxu, yəni 90%-dən çoxu bu İsrailə çatmadan caydırıldı və bir neçəsi İsrail torpağına düşdü, o da hər hansı bir xəsarət vermədi. Bu da demək odur ki, İran çox da maraqlı deyil bir yeni savaşa girsin. Baxmayaraq ki, terror qruplarına dəstək verir, onları support eləyir İsrailə qarşı, amma İsraillə də birbaşa savaşa girməkdən görünür ki, çəkinir. Ona görə mən deyə bilərəm ki, o keçmişdəki o dron, raket saldırıları daha çox daxili məsrəfi vardı. İçəridə insanları təmin etməyə çalışırdı ki, yəni biz də İsrailə qarşı bir işlər gördük, cavabını verdik və belə bir sözlər. Və
daxili məsrəf, yəni İran daxilində bir də eyni zamanda da o müqavimət cəbhəsi dedikləri qruplar arasında mı deyirsiniz?
İkisi də doğrudur. Bu çalışır ki, İranda öz imajını qorusun. Yəni, mən də cavab səssiz qalmadım, buna cavab verdim deyə. Mən inanmıram ki, çox geniş çaplı İsrailə qarşı hər hansı bir cavab versin.
Yəni, siz yenə də o şəkildə elə həm o həcmidə, həm də elə o cinsdən bir təpki mi deyirsiniz ola bilər?
Ona bənzər bir təpki də ola bilər və yaxud bunun xaricində İranın dəstəklədiyi qruplar tərəfindən bir yaxud bir sıra İsrailli diplomatlar da bunlar hədəf ala bilər. Gərçi buradan çalışıblar ki, məsələn, xatırımdadır ki, Türkiyədə çalışdılar ki, bir neçə tüccarı, İsrail tüccarlarını hədəf alsın, amma Türkiyə istihbaratı onları İranın fəaliyyətin qarşısını aldı və yaxaladı. İran çalışır ki, yəni bunlara bir cavab versin, amma eyni zamanda da istəmir geniş çaplı bir savaşın içinə girsin. Və bu yəni İsrail bu qədər ya bu rahatçılıqda İranda istədiyi operasiyonu həyata keçirməsi və yaxud istədiyi yerləri hədəf alması və yaxud şəxsləri istədiyi anda aradan qaldırması bir çox sorular ortaya çıxardı ki, nədir olur? Yəni, bir cavab bu ola bilər ki, İranın istihbaratında İsrailin casusları var və bunun xaricində bəlkə də düşünürəm, ruslar onlara kömək eləyir.
Yəni, Babaş bəy, elə burada o təpki məsələsindən əlavə, birincisi, əsasən İranın burada indi etibarının itirilməsi bu məsələdə və ya bəzi qrupların İrandan bir təpki gözləməsi. Bu mu daha önəmlidir, yoxsa İranın bu təhlükəsizlik problemi orada çəkindirici mexanizmində ciddi problemlərin olması hansı daha önəmlidir?
Yəni İran açısından baxdığımızda İranın daxilində olan o güvənlik yaxud təhlükəsizlik zəifi çox-çox önəmlidir. Bunu hətta xatırlayam ki, sabiq İran İttilaat Başqanı Yunusi də buna işarə etdi ki, yəni bizim özü etiraf edir ki, İran ittilatının içində xarici qüvvələrin casusu və yaxud casusları var. Bunları aradan qaldırmalıyıq. Amma bu da o qədər rahat deyil. Yəni, əgər İran istihbarat sisteminə onlar nüfuz eləyiblərsə, demək ki, neçə illər bundan qabaq başlanıb və bu rahatçılıqda da deyil. Onların hamısını bir-bir tapıb aradan qaldırasın. Və yenə də buna işarə etmək istəyirəm ki, ola bilər ki, Rus istihbaratı da bu arada İsrailə dəstək versin. O cür ki, bilirsiniz, İranla Rusiyanın əlaqələri çox dərindir. Demək olar ki, heç ölkə Rusiya qədər İrana yaxın deyil və İranın istihbarat sistemini Rusiya qədər başqa ölkələrdə bilmir. Ola bilər ki, bəlli nədənlərə görə Rusiya istihbaratı bu bilgiləri İsraillə paylaşsın. Bunu ona görə deyirəm ki, bilirik ki, bir tərəfdən də İran nüklə silaha əl tapmağa çalışır və onunla bağlı yüzlərcə yəni sanksiya ilə də qarşı-qarşıya qalıbdır və 5-6 bir ölkə ilə də zaman-zaman bunlar danışıqlar aparır. Onların da biri Rusiyadır. Hətta yəni belə bir yəni fərz məhal tutsaq ki, Amerika bir gün razı olsa İran nüklə silaha əl tapsın, birinci ölkə ki, buna qarşı çıxacaq Rusiya olacaq. Rusiya öz qonşuluğunda başqa bir nüklər gücü görmək istəməz. Və onun üçün deyirəm ki, bəlkə Rusiyada bəlli zamanlarda bu istihbarat bilgisini İsrail ilə paylaşır.
Çox sağ olun, Babək bəy. Təşəkkürlər müsahibə üçün.
Var olun, sağ olun. Təşəkkür edirəm.